Assalomu alaykum aziz radio efirimizning ashaddiy muxlislari. Yana radio orqali sizlar bilan uchrashib, uylaringizga tinchlik tilab, bugungi dasturimizni boshlaymiz. Dasturimiz esa bolalarning ruhiy o'sishiga bag'ishlangan. O'ylaymanki, ko'pchiligimiz bu haqida qayg'uramiz. Ko'pchiligimiz men qanday qilib bolamga to'g'ri tarbiya berishim kerak deb o'ylaymiz. Rabbimiz Iso dunyodagi birinchi bola edi. Qaysiki Xudovand ota-onalarga tayinlaganiday tarbiya olgan. Qobil bilan Xobil ham xuddi shunday tarbiya olgan bo'lardilar. Agarda ularning ota-onasi Xudovandga ergashganlarida. Iso kim bo'lgani va kim bo'lishi Maryam bilan Yusufning tarbiyalariga ham ko'proq bog'liq edi. Shuning uchun ham Isoning tug'ilishidan ancha vaqt oldin Xudovand Ibrohimni tanlab, uni shunday tayyorladiki, toki u o'z farzandlarini Xudovand yo'lidan borishini o'rgata olsin deb. Bu haqida biz Ibtido kitobi 18-bobining 19-oyatida o'qiymiz. U o'zidan keyingi o'g'illariga va uy ahliga ham Xudovand yo'lidan borishni to'g'rilik va oddillik bilan ish qilishni amr etsin deb men uni tanladim. Xudoning muhim rejasi Iso yer yuziga kelganda uning ota-onasi uni qanday katta qilishni va tarbiyalashni allaqachon bilishida edi. Ayrimlarimiz Maryam bilan Yusufning ota-onalik qobiliyati haqida kamdan-kam o'ylaymiz. Ba'zi paytlarda biz Isodek bo'lgan farzandni tarbiyalash oson deb o'ylaymiz. Ular faqat uni boqardilar. U esa o'sib, insonlarni hayratga solib keladigan ustoz bo'ldi deb o'ylaymiz. Aksincha, Maryam bilan Yusufning yelkasiga katta javobgarlik yuklangan edi. Ya'ni, Xudoning o'g'liga u o'tishi kerak bo'lgan yo'lni o'rgatishdik. Xudovand Maryam bilan Yusufni tanladi va tayyorladi, toki ular Xudoning o'g'lini Xudovand bergan amrlariga muvofiq tarbiyalasin deb. Maryam bilan Yusuf Xudoning irodasini amalga oshirib, bir joydan ikkinchi joyga ko'char edilar va Xudoni mamnun qilish uchun ular bor kuchini sarflaganliklarini hayotlarining tarixidan kuzatsak bo'ladi. Ular Xudoning sadoqatli qullari edi va Xudovand ularni tanladi, toki uning yagona o'g'lini farzandlarini tarbiyalash kerak bo'lganday tarbiyalasinlar deb. Ya'ni Xudovand bilan ittifoqda bo'lib, aynan shu narsaga Maryam bilan Yusuf erishgan edilar. Albatta, Xudoning kuchi va marhamati ila muqaddas kitob Masihning xizmat haqida bayon etganda uni ibodatchi qilib tasvirlaydi. Xudo bilan bo'lgan munosabatini u hamma narsadan ustun qo'yar edi va shu munosabatlarini qadrlar edi. Bizlar ham o'z farzandlarimizni shunday ibodat qilishga o'rgatishimiz mumkinki, toki ular Isodan o'rnak olib, Xudo bilan munosabatlarini rivojlantirsinlar. Agar farzandlarimiz ibodat qilishni o'rgansalar, demak, ularning hayotlarida Xudovand va uning kuchi namoyon bo'ladi. Xudovand sizning uyingizga kirishga, bolalaringizni qo'llariga olib, ularni o'rgatishga, ular uchun g'amxo'rlik qilishga va o'ziga yaqinlashtirishga bugunoq tayyor. U buni xohlaydi va qila oladi ham. U bizni ham o'zgartirishga, bizlarga donolikni, sevgi, kuch va bolalarimizning tarbiyalash jarayonida kundalik burchlarimizni bajarishda qobiliyat berishga tayyor. Shundan biz o'zimizga emas, balki Xudoning sevgisiga, inoyatiga va sadoqatiga tayanib harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.